Dëgjues së nderuar, përshëndetje. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues me ju do të jenë operatori Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ekspertët thonë se vendimi i KQZ-s për heqjen e shenjave të shtetit nga flet votimet është jo kushtetues. Kosova mund të shërbejë si model për ndërhyrje në Siri, ndonëse synimet janë të ndryshme, thotë ish diplomati amerikan James Hooper. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit amerikan mbështet ndërhyrjen ushtarake në Siri. Në Ohio gjendet i vdekur Ariel Castro, kidnapuesi i tri grave amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Mesnat ska dona fati për regjistrimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë bërtuditur se deri më tash janë paraqitur vetëm dy iniciativa qytetare serbe, të cilat vijnë nga Kosova Qendrore dhe rajoni i Ana Moravës. Nga veriu i Kosovës nuk është paraqitur ende asnjë subjekt politik, ka thënë Miradije Mavriçin nga KQZ-ja, raportojnë mediat serbe. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Moska nuk përjashton mbështetjen për sulme ushtarake kundër Sirisë nëse vërtetohet se Damasku ka përdorur armët kimike kundër popullit të tij. Nëse marrim informacion të vërtetë dhe të sakt për atë se kush e ka kryer krimin, atëherë do të reagojmë, ka thënë Putin në një intervistë për agjencinë AP. Ai po ashtu ka paralajmëruar perëndimin kundër aksioneve të një anshme në Siri. Për zhvillime të tjera në lidhje me konfliktin atje, na ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Stockholm, ku do të takojë kryeministrin suedez Fredrik Reinfeldt dhe mbretin Carl Gustav. Ai po ashtu do të bisedojë me udhëheqësit e tjerë nordik nga Finlanda, Danimarka, Islanda dhe Norvegjia. Nga Stockholmi, Obama do të udhëtojë për në Shën Petersburg për të ndjekur samitin e G20-s me 5 dhe 6 shtator. Persona të armatosur kanë sulmuar dy familje shiite në jug të Bagdadit duke vrarë 16 persona. Sulmi ka ndodhur në qytetin Latfia, 6 fëmijë, 5 gra dhe 5 burra janë vrarë, ndërsa 9 persona të tjerë janë plagosur. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Shtetasi amerikan i cili ka mbajtur 3 gra të robruara për gati një dekadë është gjetur i vdekur. Rojet e burgut në Ohio kanë thënë se Ariel Castro është varur në qelinë e tij të martën mbrëmë. 3 grat janë zhdukur veç e veç në mes të vitit 2002 dhe 2004. Ato kanë arritur të largohen më 6 maj kur njëra nga ato ka thyer derën në shtëpisë ku janë mbajtur dhe ka kërkuar ndihmë të fqinjët. Castro, 53 vjeç, është arrestuar po atë mbrëmje. Më një gusht ai është dënuar me burgim të përjetshëm. Një rrokaqill në zemër të qarkut financiar të Londrës është duke u fajsuar nga pronarët e makinave për dëmtimin e automjeteve të tyre. Kulla e mbuluar me xhama qelçi reflekton rrezet e diellit në atë intensitet sa që arrin të shkrinë pjesë të makinave. Ndërtesa e quajtur walkie-talkie është fajsuar këtë javë për deformimin e një pasqyre anësore të xhamave dhe të shenjës dalluese të një makine Jaguar të parkuar në rrugën në ndërtesën 37 kaçe, e cila vazhdon ende të ndërtohet. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se vendimi i KQZ-s për heqjen e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet nuk është në përputhje me kushtetutën, por është një vendim politik në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit. Ata tërheqin vërejtjen se përjashtimi simboleve të shtetit do të përdoret më pas si precedent nga komunat veriore që të ruajnë neutralitetin në raport me statusin e Kosovës. Qëndrimet e ekspertëve Riza Sma ka dhe Drendoli në i sjell Zjadin Gashi.
Vendimi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për heqjen e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nga ekspertët juridik cilësohet si vendim politik dhe jo kushtetues. Sipas tyre, vendimi KQZ-s nuk është mbështetur në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, sa është mbështetur në aspektet politike të marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Profesori Riza Smaka vlerëson se zgjedhjet janë çështje shtetërore dhe se vendimi i KQZ-s nuk është në përputhje me kushtetutën.
Në parim nuk është në përputhje me kushtetutën, as që mund të jetë me kushtetutën, sepse zgjedhjet janë çështje shtetërore, në më thonë nacionale, që quhet me terminologjinë euroatlantike apo jo. KQZ-ja i organizon ato, do thotë ndërmjet gjitha masat për organizimin e mbarvajtjen e tyre, që nuk është institucioni që i cakton zgjedhjet e tjera e tjera.
Ndërkohë, Dren Dolin nga grupi për studime politike juridike vlerëson se vendimi i KQZ-s mund të jetë një precedent shumë i rrezikshëm për Kosovën edhe pas zgjedhjeve, duke i lënë si neutrale fletëvotimet, Kosova po rrezikon që të lënë neutral gjithë pjesën veriore në raport me pavarësinë e saj sipas kërkesave të Beogradit, tërheq vërejtjen Doli.
Është një precedent shumë i rrezikshëm që mund të përdoret më pas nga serbët e Veriut për gjitha rastet tjera kur e Republikës së Kosovës apo institucioneve të Republikës së Kosovës kërkohet të vendoset në ndërtesat, dokumentet tjera, aktet tjera në ligjore apo edhe udhime tjera që institucionet komunale apo institucionet e Kosovës që veprojnë në veritë Kosovës do të duhet të aplikonin pas ligjit në fushi.
Sa i përket aspektit kushtetues, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se do ta dërgojë vendimin e KQZ-s për logon për gjykim juridik tek gjykata kushtetuese. Mirëpo sipas Dren Dolit, kushtetuesia nuk do të mund të kthej prapa vendimin e KQZ-s pasi që nuk ka jurisdiksion mbi këtë organ.
Besoj që kërkesa që mund vijë nga lëvizja vetëvendosje mund të hudhet poshtë nga gjykata kushtetuese dhe të shpallet si e papranueshme për shkak të mungesës së jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese që të shkurtojë vendimet e KQZ-s.
Çështja e pranisë së simboleve të shtetit të Kosovës në fletëvotime ishte problematizuar nga Beogradi zyrtar, i cili thirrej në neutralitetin e marrëveshjes së arritur me Prishtinën më 19 prill në Bruksel. Sipas palës serbe, marrëveshja është neutrale në raport me statusin e Kosovës, kështu që edhe fletëvotimet të zgjedhjes dhe organet të reja lokale në viset e banuara me shumicë serbe, sidomos në veri, duhet të trajtohen si neutrale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë, ndërhyrja humanitare ishte e disenjuar të largojë një herë mirë autoritetin e Serbisë mbi Kosovën dhe jetët e qytetarëve të saj. Në Siri bëhet fjalë për një skenar më ndryshe, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë James Hooper, ish diplomat amerikan me përvojë në lindjen e mesme dhe Ballkan. Bisedën me të ka zhvilluar shefja e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Mr. Cooper, lately we've heard so many...
Zoti Hooper, kohët e fundit ka pasur analizat të shumë të mbi mundësinë ndërhyrjes së shteteve të bashkuara dhe fuqive aleate në Siri. Në këtë kuadër, Kosova është përmendur shumë herë si model ndërhyrje, si një formë precedenti në rastin e Siris. A mendoni se një krasim i tillë qëndron?
Yes, I do, in terms of the...
Po, mendoj se qëndron në kuptimin e një modeli për ndërhyrje humanitare bazuar në përgjegjësinë për të mbrojtur. Komuniteti ndërkombëtar vendosi të veprojë në rastin e Kosovës sepse duhej të vepronte patjetër. Sapo kishte përfunduar përvoja në Bosnjë, sekondemi komuniteti ndërkombëtar në radhë të parë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropiane dinin se çfarë po planifikonte Miloševiçi në Kosovë. Kishte gjithnjë më shumë dhunë dhe nuk kishte mundësi për ta zgjidhur çështjen përmes negociata, vendose pati përpjekje që prej konferencës së Rambujes. Komuniteti ndërkombëtar kishte para vetes mundësinë e të qenë dëshmitar i një brutaliteti në rritje ose të veprojë. Komuniteti ndërkombëtar veproi mbi bazën e asaj që njihet si përgjegjësi për të mbrojtur. Një qeveri ka përgjegjësi të mbrojë qytetarët e vet, dhe kur nuk e bën këtë, atëherë është e lejshme që komuniteti ndërkombëtar të ndërhyjë dhe të mbrojë qytetarët që kishtrajtohen në mënyrë brutale nga qeveria e tyre.
Mr. Hooper, I'm going to quote.
Zoti Hooper, do të citoj gjeneralin amerikan Wesley Clark, i cili udhëhoqi fushatën e NATO-s në vitin 1999 në rastin e Kosovës. Për të përditshmen USA Today, ai ka thënë se në krahasim me Sirin, Kosova ishte përpjekje shumë më e madhe. Çfarë duhet bërë në Siri pas ndërhyrjes së mundshme?
What next in Syria? What after the intervention?
Again, you know, Syria is...
Sigurisht edhe në rastin e Kosovës edhe në Siri duhet të vlej baza e përgjegjësisë për të mbrojtur. por ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara e cila është duke u shqyrtuar dhe është shqyrtuar pra edhe në Britaninë e Madhe dhe Francë do të përqendrohej jo në largimin e tërësishëm të një regjimi në baza të gjëra, por do të kishte për synim të pengojë presidentin sirian Bashar al-Assad në shfrytëzimin e mëtejm të armëve kimike. Pra është një synim më i kufizuar se në rastin e Kosovës. Në Kosovë ndërhyrja humanitare ishte e dizajnuar të largoj një herë e mirë autoritetin e Serbisë mbi Kosovën dhe jetën e qytetarëve të saj. Në këtë kuptim, planet ushtarake të Perëndimit dallojnë në masë të madhe nga ato që janë hartuar për Sirinë. Në Kosovë ndërhyrja ishte luftë e NATO-s, kurse ndërhyrja në Siri kishte në plan përfshirjen e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe Francës, ndonse tashmë është e qartë se Britania do ta ketë të vështirë përfshirjen. Tani madje është pikpyetje nëse edhe Shtetet e Bashkuara do të përfshihen. E francezët kanë thënë se nuk do të angazhohen pa shërbat.
Intervistën e plot me Zotin Huper të nderuar dëgjues mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Juftojmë që në rubrikën e komenteve të ndani me ne edhe qëndrimet tuaja sa i përket kësaj paraleleje që po tërhiqet midis Kosovës dhe Sirisë. Shtetet e Bashkuara duket se janë më pranë operacioneve ushtarake në Siri kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Pas mbështetjes që ka marrë presidenti Obama nga udhëheqësit republikan, edhe Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit është pajtuar për ndërhyrjen. Hollësit në kronikën që pason. Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit Amerikan ka rënë dakord për rezolutën e cila autorizon forcën ushtarake në Siri për të ndëshkuar Damaskun për sulmin e dyshuar kimik. Sipas raporteve të shtypit perëndimor, rezoluta ndalon trupat toksore amerikane nga operacionet luftarake dhe vendos safatin maksimal prej 90 ditësh për çdo aksion. Komiteti është pajtuar për tekstin pas seancave dëgjimore. Të shtunën, presidenti Barack Obama ka bërë thirrje për sulme të kufizuara kundër regjimit të Bashar al-Assadit, por ka thënë se do të kërkoj edhe miratimin e Kongresit. Washingtoni thot se sulmi i 21 gushtit në periferit të Damaskut ka përfshir gazin sarin dhe kalon qindra njerës të vdekur. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë komitetit se reputacioni i Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre do të dëmtohet nëse Washingtoni nuk vepron.
So we're here because against multiple warnings.
Jemi këtu pas paralajmërimeve të shumta nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Kongresi, miqt tan në të gjithë botën e madje edhe Rusia e Irani, se regjimi i Assadit dhe vetëm ai ka kryer sulm të egër kimik kundër qytetarëve të tij. Jemi këtu sepse një diktator dhe ndërmarrja personale familjes së tij në epshin për pushtet kanë qenë të gatshëm të infektojnë ajrin e Damaskut me helm, duke vrarë nëna dhe babalar të pafajshëm dhe qindra fëmijë të tyre, ka thënë Kerry. Para komitetit ka dëshmuar edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel.
The president has made clear that our military objectives in Syria.
Presidenti ka bërë të qartë se qëllimet tona ushtarake në Siri do të jenë për të mbajtur regjimin e Assadit përgjegjës, për të degraduar aftësinë e tij për kryerjen e këtyre sulmeve dhe për të frenuar regjimin nga përdorimi i mëtejshëm i armëve kimike. Departamenti mbrojtjes ka shqyrtuar opsionet ushtarake për të arritur këto objektiva. Kemi pozicionuar asetet amerikane në të gjithë rajonin për të ekzekutuar me sukses këtë mision. Besojmë se do të arrim atë me një aksion ushtarak i cili do të jetë i kufizuar në kozgjatje dhe hapësir, ka thënë Hagel. Më herët, presidenti Obama ka siguruar mbështetjen nga republikanët kryesor për ndërhyrje ushtarake në Siri. Obama ka shfaqur shpresën se Kongresi do të miratojë sulme të kufizuara dhe proporcionale kundër regjimit sirian gjatë votimit në javën e ardhshme. Në këtë edicion po sirash ndoqët. Ekspertët thonë se vendimi i KQZ-s për heqjen e shenjave të shtetit nga flet votimet është jo kushtetues. Kosova mund të shërbejë si model për ndërhyrjen në Siri, ndonëse synimet janë të ndryshme, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Në Ohio gjendet i vdekur Ariel Castro, kidnapuesi i tri grave amerikane. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org, ku sot posierash do të mund të gjeni edhe një material të zgjeruar për ligjin e amnistisë. Kush saksisht përfiton nga ky ligj? Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë miru dëgjofshim.